Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, бүгүн 9 июль күнгө жекшембе Азаттык радиосунан эртең мененки чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык рубрикасын, сергек жашоо, адам жана базар тырмыктарын уга аласыз. Ошондой эле биз жана дин берүүсүндө бүгүн дин сабагы мектептерде кантип жана ким тарабынан окутулушу керек деген суроого жооп издейбиз. Ал эми дин санат маданий рубрикасынын бүгүнкү мейманы улуттук университеттин окутуучусу, кытайлык кыргыз филологу Калил уулу Асаналы. Берүүбүздү апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Саламатсызбы угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгү, аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Жума ичинде бир нече сот процесстери уланды. Бишкектин райондук соттору, Заноза Кейжи сайты жана анын негиздөөчүлөрү Нарын Айып менен Дина Маслободон 24 миллион сом, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповадан 3 миллион сом өндүрүү тууралуу чечимдерди чыгарды. Дагы бир 3 миллион сомдук доо арыз боюнча сот чечими чыга элек. Башкы прокуратура Заноза Кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин арнамасына шек келтирди деген негизде сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Нарын Айып шаардык сотко райондук соттун чечимдерин арызданышканы менен эч кандай иллюзияга жетеленбей турганын айтат.
Райондук сотто болуп аткан иштер кандай катуу чечим кабыл алынып атканы көрүнүп атат. Ошон үчүн шаардык сот бир анын баарын бекитет го
деген журналист жаңы интернет сайт түптөгөнүн билдирди. 4-июлда Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизди президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирген деп тапты. Сот адвокаттардын ар бири 5 миллион сомдон мамлекет башчыга төлөп берсин деген чечим чыгарды. 6-июнда Бишкектеги көз карандысыз журналисттер биримдиги билдирүү таратып, соттордун чечимдерин президенттик шайлоо алдында Кыргызстандагы окуяларды бейтарап чагылдыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу аракети деп баалады.
Последнее время не государственных средств массовой информации.
Бул суммалар реалдуу эмес жана абдан чоң. Мунун баары эркин интернет басылмаларын жабуу аракети. Окурмандарды мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан башка булактан маалымат алуусун чектөө. Бул шайлоо алдында медиа айдыгында ыңгайлуу гана массалык маалымат каражаттарын калтыруу аракети.
Деди көз карандысыз журналисттер союзунун төрайымы журналист Тамара Валиева. Соттордун интернет басылмага, журналисттерге ири доо коюу чечимдерине жарандык коомдун өкүлдөрү да тынчсызданууда. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов.
Бул сөз эркиндиги эле гана маселеси эмес, бул жанагыл эле сот, сот эркиндиги. Прокуратура жанагындай эми эбегейсиз 3 миллион сомдоп коюп атат. Мисалы Нарын Айып деген биздин легендардуу журналист агабызга атасынан калган квартирасы, апасы жашаган квартираны арестке алышып, анан ошол эле жеке Нарын Айыпка 9 миллион сом коюлуп атат. 43 жыл ал киши иштептир, ошончо акча тапкан жок.
Ошол эле маалда Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев маалымат каражаттарынын арасында аша чаап, жалган маалымат таратып жаткандары бардыгын белгилейт.
25 жыл ичинде мындай түшүнүк болуп калды да, маалымат каражаттары каалаганча жазаса болот. Аларда бир мындай кандай десем иммунитет бар деп ушундай философия болуп калды да.
Эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийликтеринин мындай чечимдерин сөз эркиндигине жана оппозициялык көз караштагы жарандык коомдун өкүлдөрүнө кысым деп баалап жатышат. 27-июнда Брюсселде Европа Кеңеши менен Кыргызстан ортосундагы адам укуктары боюнча 8-нчи жылдык диалогдо сөз эркиндиги тууралуу маселе дагы көтөрүлдү. Кеңеш республиканын бийликтерин ачык жана атаандаштык шарттагы шайлоо өткөрүүдө медиа каражаттарынын эркиндигин колдоп камсыздоого чакырат. 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин териштирген сот процесси уланды. 4-июлда иш боюнча прокурорлордун дагы бир күбөсү Альфа Телеком же Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Ал 2010 жылдын апрель айынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен эки жолу жолукканын айтты. Текебаев орусиялыктардан 1 миллион доллар алганы тууралуу башка бирөөлөрдөн гана укканын кошумчалады. Базаркулов тергөөчүгө берген көрсөтмөсүндө Мегакомдун акцияларына ээ болууга эки топ кызыкканын, алардын бири Модин баштаган орусиялыктар экенин жазган. Айыпталуучу Текебаев Базаркуловдан компаниянын башкы директорлугуна дайындалып жатканда өкмөттүн кайсы мүчөсү же мүчөлөрү менен маектешкенин сурады. Базаркулов маектешүүдөн өткөнүн гана айтып, бул суроо коммерциялык сыр деп ага жооп берүүдөн баш тартты. Судья Айбек Эрнис уулу маркум талант Маматкеримовдун жубайы Жылдыз Канташматованын көрсөтмөсүн кагаздан окуп берди. Тергөөдө Маматкеримов 2010 жылы Текебаев менен чотуна Форусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 миллион доллар алганда ортомчу болгон деп аныкталган. 2014 жылы онкологиялык дартынайынан көз өтүп кеткен. Ташматова күйөөсү Чотонов менен Текебаевди тааныганын, 2010 жылы алар менен Мегакомдун иши боюнча Москвага учуп барганын жазып берген. Ал эми эки саясатчынын орусиялыктардан 1 миллион доллар пара алганы тууралуу маалымат каражаттарынан окуганын билдирген. 6 июлда болсо айыпталуучулардын күбөлөрү сотто көрсөтмө бере башташты. Текебаевдин мурдагы жардамчысы Жомарт Сапарбаев 2010 жылдын май айында Маевский Модин алар иштеген кеңсеге келбегенин бышыктады.
У меня было четкое указание от мероприятия, никого не пускать.
Текебаевка жолугушуга келген ар бир адам мен аркылуу жолукчу. Менин эс тутумум жакшы. Модин да, Маевский да иш бөлмөгө келсе, мен таанып калмакмын. Бирок мен аларда Текебаевдин жардамчысы болуп иштеп жүргөндө бир да жолу көргөн эмесмин.
Все люди, которые заходили, они заходили через меня.
Сапарбаев Модиндин видео көрсөтмөсүндөгү иш кабинет 2010 жылы алар отурган кеңсе эмес экенин бышыктады. Тергөө тараптын негизги күбөлөрүнүн бири Өмүрбек Абдрахманов Атамекен партиясы менен мамилесин эбак эле бузганын, эки айыпталуучуга душман болуп калганын дагы кошумчалады. Абдрахмановдун жубайы Бейил Айдакеевнин кагаз жүзүндөгү көрсөтмөсү сотто окулду. Ушул тапта чет өлкөдө жүргөн күбө Текебаевдин 1 миллион доллар алганы тууралуу таанышынын уулунан укканын жазып берген. Текебаевдин адвокаттарынын айтканы боюнча сотко күбө катары келчү дагы 50 чукул адам бар. Судья күбөлөргө чек койгон эмес. Бишкектин 1-май райондук сотунда Садыр Жапаровдун иши каралып, негизги күбөлөрдүн бири Наристе Калчаев суралды. Ал 2013 жылдын 7 октябрындагы Каракулдогу митингде Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымта калган үчүн соттолуп, номер 8-чи колонияда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Калчаев 7 октябрдагы митингге чейин Садыр Жапаров менен эки жолу жолукканын, бирок Жапаров ал митингди уюштурбаганын билдирди. Каптагаевди машиненин ичине барымта калгандардын арасында биздин балдар жок, баары чочундар экен деп айтты. Калчаев Каракулдо митингди өткөрүүгө Садыр Жапаров түз финансалык колдоо көрсөтпөгөнүн, кийин гана айрымдардан 90 миң сом бөлгөнүн укканын айтты. Дагы бир негизги күбө учурда абакта отурган Кенжебек Жумабаев сотто көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Жапаров аны сотко алып келип, көрсөтмө бердирүүнү камсыздоону судьядан талап кылды.
Сурооңуз бар, мен ошол кишинин арызы менен жатам ушул жерде. Мына 2016 жылы 5-чи декабрда арыз жазылды. Бардык жарнамасын жазып берип атат. Ошол УКМКнын сотрудниктери диктовать эткен арызды жазып берип атат. Ошол үчүн мен суроом бар ушул жерде. Суроо алышым керек.
Жумабаев дагы 2013 жылы 7 октябрдагы митингге катышып, бийликти басып алууга аракеттенгени үчүн соттолгон. Тергөөдө Жумабаев телефон аркылуу Жапаровдон көрсөтмө алып турганын жана митингге акчалай жардам көрсөткөнүн айтып берген. Жапаровдун ою боюнча Жумабаевдин тергөөдөгү көрсөтмөсү басым алдында коркутуу жолу менен жазылган. Экс-депутат Садыр Жапаров 25 мартта чет өлкөдөн келатканда кыргыз-казак чек арасынан кармалып, камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу берен лердин негизинде кылмыш иши козголгон. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Жума күнү Германиянын Гамбург шаарында өткөн чоң жырманын саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин жолугушту. Эки чоң өлкөнүн башчылары алгачкы жолу көздөшүп, 2 сааттан ашуун сүйлөшүштү. Эки тараптуу жолугушууга президенттерден башка мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, тышкы иштер министри Сергей Лавров жана эки тилмеч гана катышты. 8 июнда Гамбургда чоң жырманын саммитинин соңунда өткөн маалымат жыйында президент Путин Трампты телевизордон көргөндөн башкача адам экенин айтты.
Да, ну а что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены.
Өз ара жеке байланыштар түзүлдү. Силерге кандай угулат билбейм, бирок мен оюмду айтсам, телевизордон көргөн Трамп чыныгысынан абдан айырмаланат. Өтө сак, баарлашкан адамды туура кабыл алат.
Реального человека, он конкретный абсолютно.
Мамлекеттик катчы Тиллерсон президент Трамп сүйлөшүү маалында Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүн бир нече жолу көтөргөнүн журналисттерге айткан эле. Президент Путин журналисттерге бул маселе талкууланганын бышыктады.
Президент Соединенных Штатов ставил вопрос.
АКШнын президенти маселени көтөрдү. Биз талкууладык. Бир эле суроо эмес, бир нече суроо болду. Ал буга көп көңүл бурду. Биздин позициябыз жакшы белгилүү. Мен аны билдирдим. Орусия Кошмо Штаттардын шайлоо процессине аралашкан деп саноого эч кандай негиз жок.
Считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединённых Штатов.
Ушул тапта АКШ-да Конгресс менен ФБР былтыркы президенттик шайлоого Москванын кийлигишүүсү болгонбу же жокпу? Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен байланыштарын иликтеп жатат. Колумбия университетинин профессору Роберт Леквольд Орус Америка мамилесинде тоскоолдук жараткан башкы нерсе ушул маселе экенин белгилейт. Азыр Ак Үй менен Кремль бул маселени чечүүнүн жолун акырын жана жылма дипломатия аркылуу табуусу керек. Анын жолун тапкандан кийин гана эки тарап башка маселелерди кароого өтсө болот. Америкалык администрациянын Орусиянын ички иштерине кийлигишкени боюнча Москванын дагы АКШга койчу кинеси бар. Америкалык профессордун пикиринде эки лидердин биринчи жолугушуусунун максаты алар бирге иштеше алабы, канчалык чыныкластан мамиле түзүүгө кызыктар, кызматташууга даярбы деген жөнөкөй суроолорго жооп алып, бири-бирин баалоо болчу. Же тескерисинче бул жолугушуудан башкача жыйынтык чыгышы да мүмкүн. Маселен, Путин президент Трамп компетенттүү эмес, ага ишенүүгө жана алдын ала болжолдо болбойт деген тыянакка келиши мүмкүн. Трамп болсо президент Путин мамиле курса болот деп ойлогондой адам эмес болуп чыкты деген чечимге келиши мүмкүн, дейт политолог Леквольд. Ишемби күнү президент Трамп журналисттерге жолугушуу абдан жакшы өткөнүн айтса, Путин Кошмо Штаттардын лидери менен көзмө-көз кездешкенине кубанычта экенин билдирди. Жарым саатка пландалып, 2 саат 15 мүнөткө созулган жолугушууда Украинадагы жаңжал, Сириядагы согуш, глобалдык терроризм, киберкоопсуздук жана эки тараптуу маселелер талкууланганы маалым болду. 6-7 июлда Гамбургда дүйнөдө экономикасы чоң 20 өлкөнүн лидерлери эки күндүк саммитке чогулушту. Глобалдык финанс рыногун жөндөө, терроризм менен күрөш, климаттын өзгөрүшүнө жана эпидемияларга каршы туруу боюнча чаралар талкууланды. Саммитте глобалдык соода жана климаттын өзгөрүүсү боюнча компромисс табылып, коммюнике кабыл алынды. АКШ лидерден башка саммиттин катышуучулары климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча Париж келишимин тез арада колдоону макулдашышты. Президент Трамп Кошмо Штаттар бул келишимден чыгарын биринчиүн да жарыялаган. Канцлер Меркель ишемби күнү чоң 20 саммитинен кийин Гамбург шаарында туруп, Кошмо Штаттардан башка өлкөлөр Париж келишимин колдоорун айтты.
Gibt es hier einmal die amerikanische Haltung? Sie wissen die
Американын позициясы сиздерге тааныш. Тилекке каршы Кошмо Штаттар келишимден чыгуу ниетин билдирген. Чоң 20нын калган өлкөлөрү Париж келишими артка кайтарылгыс экенин белгилешет. Жана биз аны тезирээк ишке киргизүүнү макулдаштык.
Саммиттин катышуучулары АКШ президентин глобалдык макулдашуудан чыкпоого жана глобалдык сооданы либерализациялоо боюнча келишимди колдоого чакырышты. Ак Үй президент Трамптын кезектеги апталык видео кайрылуусун таратты.
That's why I withdrew from the one-sided Paris climate accord and believe me.
Климат боюнча Париж келишимден бир тараптуу чыктым. Чын эле бир тараптуу экенине ишенгиле. Биздин өлкө үчүн жаман болгон жок.
Деген президент Трамп дүйнөдө ар бир өлкө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын коргойт деп Америкадагы ошону кылаарын белгиледи. Ишемби күнү саммиттин катышуучулары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Президент Трамп Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушуп, Бээжинде Түндүк Кореяга ядролук программасын токтотуу үчүн басым көрсөтүүгө кайрадан чакырды. Гамбургтагы саммит жүздөгөн антиглобалисттердин каршылык акциялары менен коштолду. 8 июлда эртең менен полиция шаарда кырдаал калыбына келгенин билдирди. Ишембиге караган түнү 100 ашуун киши кармалып, 200 чамалуу полиция кызматкерлери жабыркады. Шаардын бир супермаркетиндеги талаптоочулукка 500 киши катышканы маалым болду. Көчөгө чыккандар баррикадаларды тургузуп, полиция жакындап келатканда өрт коюп жатышты. Полицияларга каршы желим союлдарды колдонуп, суу бүркүп көздөн жаш чыгарган газ чачты. Жума күнү да машинелер өрттөлдү. Чоң 20га дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 19 мамлекет жана евро биримдик кирет. Биримдиктин кийинки саммити Аргентинада жана Сауд Аравияда өтөт. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Кезекте адам жана базар түрмөгү Кыргызстан агрардык өлкө саналганы менен айыл чарба техникаларынын базары калыптана элек. Дүйнөдө талаа иштеринде дыйкандардын ишин жеңилдеткен заманбап техникалардын түрү күн сайын өнүгүүдө. Ал эми Кыргызстанда айрым гана дыйкандар заманбап айыл чарба шаймандарын алып келүүгө чамасы жетсе, көпчүлүгү союздан калган техникаларды оңдоп түздөп колдонушат. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы айыл чарба техникалары жөнүндө болот. Аны Токтосун Шамбетов даярдаган.
Репетитор үйдө же атайын окуу жайда балдарга кошумча билим берүүчү мугалим. Окуучулардын билимин өркүндөтүүгө же кандайдыр бир себептерден улам билимден аксап жаткан балдарга кошумча сабак берет. Саламатсызбы угарман. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 21 жаштагы Мээрим Мамбетколова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде финансы тармагында магистратурада окуйт. Ал бош убактысында математикадан репетитор болуп иштеп жатканына 5-6 ай болуп калды. Буга чейин бүтүрүүчү класстарды жалпы республикалык тестке даярдаса, эми жайкысын математикадан балдарга репетитор болууда.
Көп эле ушундай жайында окуткан бул жакшыраак го дейм. Мисалы сабактан кийин байкуш балдар Чарчап келип, анан көп мисалы үйдөн 1-2 саат эс алып, анан биз жака дагы сабак окуганга келишет. А жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй, көп ата-энелери ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы 1 ай болобу, 2 ай болобу, математика сабагыбы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Мээрим Мамбетколова акыркы мезгилде жайында дагы балдарына кошумча сабак окутууну каалаган ата-энелер көбөйгөнүн айтууда. Ал эми мындай абал мээримдей репетиторлор үчүн жакшы каражат табып алууга мүмкүнчүлүк. Бирок мээрим азыр биринчи орунду каражат табуу эмес, балдарга сабак берүү менен өзүмө тажрыйба топтоо дейт.
Жок, кошумча каражат бул деле жакшысы. Анан өзүм дагы сабакка аябай жакынмын. Мектептен баштап сабак окуганды жакшы көрчүмүн да, анан чоңойгондо дагы сабактан ошо калбай дайыма окуп жүрөм да. Анан бул жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай как хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоо, башкаларга мисалы үйрөтсөң ал деле жакшы да, алар сүйүнүш. Мынакей мен олимпиададан утуп кеттим, же болбосо КРТ-ден жакшы балл алдым деп сүйүнүп келсе ушул да мага жакшы да.
Учурда Мээрим Бишкектеги репетиторлор клубунда мүчө. Кесипкөй репетиторлор клубу деп аталган уюм мээримдей жаш адистерди топтоп, Бишкектеги балдардын билимин өркүндөтүү жаатында иштеп келе жатышат. Бул клуб бир четинен жаш адистерге жумуш таап берсе, экинчи четинен тажрыйба топтоого өбөлгөтсөт.
Магистратура сабагым мененки 5-тен кийин болот, а эртең менен бош элемин. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер кайрылат. Азыр мисалы 5-нчи класска өтүп аткандар, же болбосо 9-нчу 11-нчи класстарды бүтүп аткандар ата-энелер аябай билимдерин караганда жакшы да, билимин карап баласын анан бизге кайрылышат. Мисалы математика сабагынанбы же башка сабактан өйдөрөөк кылып үйрөтүп койгула деп. Анан бизге кайрылганда биз аларды текшеребиз, тестирлеп туруп, анан жардам беребиз. Кайсы темадан мисалы артта калып калса окутабыз. Кадимкидей эле сабактар болот, мисалы бир жумада 3 жолу 2 сааттан болуп.
5-нчи класска көчкөндө Адинайга репетитор жалдаган апасы Гүлшан кызынын мектептеги жетишкендиктери байкалууда дейт.
Ребенок у нас так получилось, что она перешла пятый класс и в новую школу. То есть такой двойной стресс для ребенка.
Биздин кызыбыз 5-нчи класска көчкөндө башка мектепке окууга туура келди. Бул балага эки эсе стресс эмеспи? Ошентип мектеп программасын өздөштүрө албай калдык. Анан элдерден сураштырып репетитор жолдоону туура көрдүк. 3 сабактан кошумча окута баштадык. Орус, кыргыз тили жана математикадан. Азыр сабактарына жетишип 6-нчи класска көчтү. Айрыкча кыргыз тилин жакшы үйрөнүп алды. Себеби үйдө баарыбыз кыргыз тилинен кыйналабыз. Эми балабыз биздей кыйналбайт. Репетиторлор өздөрү жаш, бирок берген сабактарынын жыйынтыгы сүйүнттү.
Репетитор кызматы акысы ар кандай. Тажрыйбасы, билимине, тармагына жараша акы алышат. Орто эсеп менен атайын окуу жайларда сабак бергендер саатына 350 сом алышат. Бала менен үйгө келип иштесе 500 сом болот. Ошондой эле жайкысын 5 баладан турган группага билим берүү айына ар бир сабак үчүн ар бир балага 3500 сом алынат. Быйыл мектепте аяктаган салтанат жалпы республикалык тест түрлөөдөн 170-ден жогору балл алды. Эми анын алдында 5 жыл билим алчу жогорку окуу жайлардын бирин тандоо отурат. Салтанат жалпы республикалык тест түрлөөгө катышуу үчүн атайын мугалимден сабак алган.
принципе, мне все устраивало, все, кроме цены, и все.
Чынын айтсам, баасы бираз кымбатыраак, болбосо баары жакшы. Жалпы республикалык тестирлөөдө биз мектепте өтпөгөн темалар келет экен. Ал эми кошумча репетиторлор ошол багытта окутушат. Менин жогорку бал алгандыгым кошумча даярданганымдын жыйынтыгы десем болот. Өзүм эле окуйун деп чечкем. Ага чейин угуп жүрчүмүн. Азыр атенемдин короткон каражатына өкүнбөйм.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылуудабыз.
Кошумча окутуу деген мен деле мисалы өзүм деле окуучу болдум, өзүм деле студент болдум. Бирок мен билишим боюнча же болбосо негизи эле билишим боюнча мен кошумча окуу деген мурда аз болчу да, вот акыркы эки үч жылдарда вот даже быйыл деп айтсам болот, акыркы эки жылдарда вот кошумча сабак, репетиторство вот ошолор жакшы өнүгүп келип атат деп айтам. Анан алган айлыгыбыз же болбосо жумуш планыбыз, мисалы апрель май айларында биз даже обедке чыкпай иштеп жүрдүк да, саат 8:00-6:00 чейин, саат 8:00-5:00 чейин. Ушунчалык окуучу көп, кааласаңар вот параллельно деле окуткула, илеж бо окутсаңар болду депчи. Себеби вот результат жакшы болгондон кийин биз отолукой жакшы иштедик. Жайында окуткандар көп, дошкольниктер келип атат бизге, биринчи класска даярдаган нулевой класстар. Ошол эле вот мисалы төртүнчү классты ийгиликтүү аяктагандар бар, орто баалар менен аяктагандар бар. Ошол мисалы математикадан кыргыз тили же орус тили же англис тилин мисалы экинчи класста окутулбайт, англис тили үчүнчү класска, англис тилин уже билип калсын, хотя бы алфавитти билип калсын деп алып келген акындар болуп атат, же болбосо кошумча алып келгендер болуп атат. Мен өзүм адистигим боюнча англис тилин окутам. Англис тилиге аябай көңүл бургандар көп, окуткандар, кызыккандар.
Балдарга кошумча сабак берүү Акылай Маматованын негизги жумушу. Ал англис тилинен сабак берет. Репетиторлукка Бишкекте суроо талап көп. Өз кезибин мыкты билип, аны менен катар педагогикалык жөндөмүң болсо, жакшы каражат табууга болот. Анткен менен Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда репетиторлук кызмат жөнүндө түшүнүк калыптанып келатканы менен аймактарга анча жете элек. Маселен, Нарында ата энелер балдарына жетиштүү билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө далалат кылганы менен репетиторлук кызматын колдонгондор, андай мугалимдер дагы аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бул 2:1 көбөйтүлгөн 1:4 болуп атат. Экөөнү бирдей бөлчөк алып келиш үчүн кандай кылыш керек? Мына 4 менен 2 кыскартып жибересиң.
Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде математика мугалими болуп иштеген Динара Такырбашова бүгүн кошунасынын 9-чу класста окуган кызына 2 сааттык сабак өтүү үчүн барды. Ал бул кызматы үчүн күнүнө болгону 200 сом алат. Такырбашованын атайын репетиторлук кылайын деген ою деле жок болчу. Сураныч менен гана тааныштарынын балдарына кошумча сабак бере баштады. Анан курай акабата жүрчү беле аз болсо да өзүнүн кызматына акы алып жаткан учуру.
Чындыгында Нарын шаарында репетиторлук кызмат көрсөтүү өтө өнүккөн эмес, бирок таптакыр жок деп айта албайм. Мисалы, былтыр дагы бир окуучуга сабак бергем, быйыл дагы бир эле окуучу менен иштешип атам азыркы учурда. Бир класска толугу менен сабак өтүп, ар бир балага жекече мамиле кылуу өтө кыйын. Ага салыштырмалуу репетиторлук кызмат менен бир эле окуучунун үйүнө барып, саат убакытта кошумча түшүндүрүп, баланын түшүнбөгөн суроолоруна толугу менен жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот. Көп ата эне репетиторлук кызматтын акчасын көтөрө албайт.
Такырбашова репетиторлук түшүнүк өзү жашаган аймакта кеңири жайылса, ансыз да аз айлыкка иштеген мугалимдердин капчыгына бир топ эле тыгым таяныч болмок дейт. Бирок балдарга мектептен эле жетиштүү билим берилет деген ата энелер кошумча билимге каражатты чектелүү болуп репетиторларды жалдай алышпайт. Кээде гана балдары сабакка жетишпей атканын байкагандар Динара сыяктуу мугалимге кайрылып үйгө келип кетүүсүн суранышат. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Сагыналиева.
Кызым математикада начар болуп аткандыктан атайын мугалимдер бар экен кошумча сабак өткөн, ошондой мугалимдерди алып келип кысыма 2 сааттан сабак өтүп берип атат. Буюрса жакшы.
Ал эми 9-чу класста 2 ай репетитордон кошумча билим алган Камила Бактыбек кызынын сабагында жылыштар бар. Анын классындагы 30 ашык баланын арасынан мугалим бардыгына жетиштүү көңүл бура албай калат дейт.
Апам мага ошо 2 сааттык репетитор таап берип, ошол эле күнүгө 2 саатка келип
мага математикадан сабакты окутуп үйрөтүп жатат. Ал же үйрөткөнү жакшы экен. Мектептен окуп үйрөнгөнгө караганда жакшы билип үйрөнүп калдым. Анткени ал жерде мен жалгыз болгондуктан мага эле көңүл бурулуп, мен берген суроолорго жооп берип, толук түшүндүрүп айтып берет.
Деген менен ар бир балага жекече көңүл бурулат деген убада менен өткөн жылы ачылган Нарындагы Билимкана жеке менчик мектебине балдардын толбой жатышы, Нарында дымагы күчтүү, бирок чөнтөгү жука ата-энелер көп экендигинен кабар берет. Аталган мектеп ар бир баланы бир ай окуткандыгы үчүн 7000 сом акы алат. Ал эми үйгө барып сабак өткөн репетитордун бир айлык акысы деле 5000 сомдон кем болбосо турган кеп. Мындан улам балдарына кошумча сабак өтүп, ой жүгүртүүсү жакшы болууну каалаган ата-энелердин кыялын каражат маселеси чектеп коет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ата-энелер баласына репетитор жалдоо Европанын өлкөлөрүндө кадимкидей эле көрүнүш катары калыптанган. Репетиторду кыргызча машыктыруучу же мугалим деп атап койсок болот. Алар топтолуп бир компанияда же өз алдынча иштей беришет. Адистер балдарды жекече окутуу, анын эркин ой жүгүртүүсүнө, кайсы бир билимди тез үйрөнүүгө өбөлгөтсөт дешет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады. Саламатта туруңуздар.
Кутмандуу ардактуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда онкологиялык оорулууларды дарылай турган нур терапиясы борборун куруу пландалууда. Бул жайдын пайда болуусу кыргызстандыктар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Сергек жашоо рубрикасынын бул жолку чыгарылышында ушул тема козголот. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Расмий маалыматтар боюнча жылына Кыргызстанда 3000 5000 чейинки кишиге рак диагнозу коюлат. Ал эми бул оору менен расмий каттоодо тургандардын саны 25000 ашты. Алардын дээрлик бардыгына нур химия менен дарылоочу медициналык көрсөтмөлөр берилет. Бирок тилекке каршы өлкөдөгү нур химия жабдуусу бир гана улуттук онкология жана гематология борборунда бар. Анын да эскилиги жетип, ондогон жылдардан бери тынымсыз иштеп келе жатат. Белгилүү алып баруучу Салтанат Саматова рак оорусу менен 5 жылдан ашуун убакыттан бери ооруп келет. Ал нур химия терапиясын алуу үчүн жылына бир нече ирет Түркияга барууга мажбур.
Мен бул жактан жабдуунун жоктугунан улам нур менен дарылана албай жатам. Ар бир 3 ай сайын Түркияга барып келип турам. Албетте, бул аябай кымбат. Менин го кичине чогулткан тыйыным бар. Дос, туугандар, жакын саналаштар, кесиптештер же жөн эле мени тааныгандар акчалай жардам берип, бул дарылоону үзгүлтүксүз алып турам. Онкологиялык дарт менен дарылануу чындыгында абдан кымбат. Эгерде нур менен дарылоочу борбор болсо, анда биз көп кишини ажалдан арачалап калмакпыз. Анткени каражаты жоктур, эч кайда чыга албай, аргасыз өлүмгө баш ийип беришүүдө.
Нур химия жабдуусун сатып алуу демилгеси былтырда көтөрүлүп, ар бир кыргызстандык кичинеден тыйын чогултса да бул аппаратты сатып алууга болоору социалдык тармактар аркылуу үгүттөлгөн. Бирок азырынча бул демилгени ишке ашырууга жетиштүү каражат топтоло элек. Анын зарылдыгы тууралуу улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун нур химия бөлүмүнүн башка адиси Чынара Батырканова да белгилейт.
Мындай центр лучевой терапия ачылса Кыргызстан үчүн жакшы болот. Анткени деген азыр бир эле Национальный центр онкологии деген деле бар да, нур терапиясы. Дагы бир больницада болсо эң жакшы да. 6 миллион Кыргызстан үчүн бир больницада эле болгон аздык кылат да. Жетишсиз, конечно, ушунча кишиге очередь бир ай эки айдан очередь күтүшөт. А мындай центр ачылса, анда жеткиликтүү болот эле да.
Кыргызстандагы рак оорулуулар 2008 жылга чейин Агат С аттуу нур жабдуусу менен дарыланып келишкен. 2008 жылы МАГАТЭнин көмөгү менен Терабалт аттуу нур химия жабдуусу радиология бөлүмүнө берилген. Азыркы тапта ага кезекке туруп, нур алып чыккандар күнүнө кеминде 100 киши болорун, жабдуу өтө эскиргенин аталган бөлүмдүн башчысы радиолог профессор Рахат Аралбаев растады.
Линейник мына карасаң ошол ленинградский да, вот ал уже тиги производстводон чыккан, вообще и морально и эме боюнча совсем уже иштебей калды да. Вот ошондуктан бизге керек азыр линейный ускоритель. мындай булар модернизация боюнча булар эң эмеде современный аппарат да. Тиги эптеп-септеп иши кылып очередь менен баарын эле алып атат лучевой терапевт. 3 смена боюнча иштеп атабыз азыр. Бир аппарат.
Ал эми улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнис Силеков жаңы болбосо да рак дартына даба болуучу жабдуулар баары бир борбордо иштеп жатканын, аларды оңдоп түзөөгө чет элден атайын адистер келип турарын айтты.
Гинекологиялык ооруларга ылайыкталган брахитерапия бар. Мурдагы жылы алынган 32 миллион сомго ал иштеп жатат. Андан чыкары терабалт деген бар. Чехтердик чешский производство ал 2008 жылы алынган. Анан былтыр чехтер өздөрү келип ремонтировать этип ал азыр иштеп жатат. Андан чыкары для поверхностных опухолей дейт, жана үстүнкү теринин рагы менен ооруган ооруларды дарылай турган рум деген эки аппарат бар. Эми алар чынын айтканда тиги эскирди, моралдык жагынан да физикалык жагынан да уже эскирип бүттү. Анан жана биздин инженер техниктердин күчү менен эле иштеп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин кадимкидей эле андан дагы биздин ооруларыбыз жанагы нур менен дарыланып жатат.
Ал арада Апаки аттуу коомдук фонд быйыл бул маселени кайрадан көтөрүп чыгып, коомчулук жана кыргызстандык ишкерлерди заманбап нур химия жана томографиялык борборун курууга чакырды. Бул демилгени алып чыккан ишкер Бабур Толбаев буга чейин да рак ооруларга материалдык колдоо көрсөтүп келген. Эми жалпы суммасы 10 миллиондон ашуун жаңы нур химия борборун курууга белсенип жатат.
Нур терапия борбордун имаратынын долбоорун талкуулап жатабыз. Кыскасы, борбор шаарыбыздын түштүк магистралынын жогорку тоо тарабында жайгашат, Кудай буйруса. Бизге 10.5 миллион доллар каражат талап кылынат. Анын 2 миллион долларын жергиликтүү социалдык ишкерлер жана финанс институттарынын коммерциялык банктары тарабынан чогултуу каралууда. Азыр бизге 400 миңге жакын доллар бөлүндү. Жакынкы 2 айдын ичинде калган 1 миллион 600 миң долларды башка финансылык институттардан жана ишкерлерден чогултабыз деп ниетибиз бар. Ал эми калган 8.5 миллион долларды эл аралык фонддордон жана финанс институттарынын каржылоочу уюмдардан алуу пландалууда.
Долбоорду ишке ашырууну көздөгөн демилгечи топ Бишкекте вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, онкология жана радиология биримдигинин өкүлдөрү, онколог дарыгерлер жана ишкерлердин катышуусунда бир нече күн мурда атайын жолугушуу уюштуруп маселени талкуулашты. Талкууда Чолпон Султанбекова өкмөт демилгеге ар тараптан колдоо көрсөтөрүн да убада кылды. Кыргызстандагы рак ооруларды кезек күтүүсүз убагында нур менен дарылоо үчүн бери дегенде өлкөгө 20 аппарат зарыл экенин адистер айтып келишет. Болбосо жалгыз жабдууну тиктеген рак оорулардын ичинен каражаты бар аз гана бөлүгү чет элге барып нур терапиясын алып келсе, каражаты жоктор алясыз оорудан азап тартышууда. Ал эми курулушу демилгеленген борбор качан ачылары азырынча белгисиз. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөнүн уктуңуз аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктурууну биз жана ден рубрикасы менен улантабыз. Мектепте дин сабагын окутуу зарыл деп чечкен бийлик былтыркы окуу жылында 10 мектепке пилоттук түрдө дин маданиятынын тарыхы деген сабакты киргизген. Мектепте дин сабагын окутуу зарыл деп чечкен бийлик былтыркы окуу жылында 10 мектепке пилоттук түрдө дин маданиятынын тарыхы деген сабакты киргизген. Бирок ал мектептер кайсы мектептер экени жашырылып, сыноонун натыйжасы кандай болгону азыркыга чейин белгисиз. Социалдык түйүндөргө ошол дин сабагында окутулган китептин сүрөттөрү тарап, ислам коомчулугу окуу китебинде жазылгандар исламды туура эмес таанытууда деген сынды айтышууда. Биз жана дин берүүсүндө бүгүн дин сабагы мектептерде кантип жана ким тарабынан окутулушу керек экендиги жөнүндө сөз болот. Талкууга Кыргыз улуттук университетинин дин таануу жана теология кафедрасынын доценти Бакыт Мааткеримов жана талаштуу китепти даярдаган топтун жетекчиси Билим берүү академиясынын кызматкери Мурат Иманкулов катышат. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Бакыт мырза, теология жана дин таануу кафедрасын ачыпсыздар, э? 15 кишилик орун алыпсыздар бюджеттик негизде. Башкача айтканда мамлекет ошол 15 кишинин окууга кеткен чыга ашасын камсыздап берет, э? Эми 4 жылдан кийин сиздердин ошо окуган 15 бала мектептерде ошо дин таануу сабагынан окутат деп ойлоп атасыздар да?
Биз ошого мүмкүнчүлүк түзөлү, ошондой шарт түзөлү деп пландап атабыз.
Жакшы, аябагандай жакшы максатыңыздар бар экен. Эми Мурат мырза, азыркы учурда ошол сабакты бере тургандай мугалимдерибиз жокпу чын эле? Бакыт мырза айтканда.
Мына азыркы мезгилде мисалы үчүн дин маданиятынын тарыхы же болбосо дин маданияттын негиздери деген азыр бир жылдык гана курс кирип атат да, жумасына бир жолу жылына 34 саат берилет да. Мындай жол менен мектепте адисти кармап турганга мүмкүн эмес. Мектептерде тарыхчы мугалим бар. Ошол тарыхчы мугалимдерге кошумча даярдыктан өткөрүү менен ошол сабакты бердеш керек деп. Буякта айтылып аткандай тиги дин таануучуну азыр апарып койсок, ал иштей албайт.
Бирок бүгүнкү күндө тарыхчыларда да чоң бир вопрос бар да, ал тарыхчынын кандай жеткире билет. Анткени бүгүнкү биздин коомдун талабына ылайык болуш керек. Мисалы үчүн бизде көп учурда жаштарыбыз динди карманып, динди жакшы тутунуп атат. Анан бизде тарыхчы мугалимдер мисалы үчүн өйдөкү советтик маалда тарбияланып калган муун болсо, ал атеизмдин түшүнүгүндө берип коюшу мүмкүн. Аны менен мисалы үчүн окуучу тапсам макул болбошу мүмкүн, туурабы?
Кыргызстанда азыр 4 теология факультети бар. 4 теология факультети деле бир 500-600 жакын бүтүрүүчү чыгарды да. Ошол теология факультеттерин бүтүргөн балдар окута алабы сиздердин сабакты?
Теология факультеттерин мындай точно айтканда бере албайт.
Эмнеге?
Анткени алар же тиги динге, же ислам динине, же болбосо тиги динге гана чектелип калган да.
Бакыт мырза, анда сиздердики да бере албай калабы анда бүтүргөндө?
Жок, бул жерде мындай да, эми агай жанагы теологиянын жалпы түшүнүгүнө байланыштырып атат да. Теология бул эми тео кудай жөндөгү окууну үйрөтүү да. Анан мындай нерсе бар да, биз өзүбүздүн программабызды стандартты түзүп атканда биз ошол жерге 60% светтик билим берүүнүн негиздерин киргиздик. Андан калганын ошо динге байланышкан темалар. Теология десе ошол бир дин тармагын эле специалист, мисалы үчүн ислам деле таануучу, андан башка дин.
Ага, ошондой айтып атпайбы?
Ошон үчүн бизде ушундай аң сезим калыптанып калган. А так теологияда баардык тармакты окутса болот.
Бул жерде мен өзүмүн агай кечиресиз. Мисалы үчүн мен теология факультетинин бүтүрүүчүсүмүн да. Теология факультетинде бизге да окутушкан, мисалы үчүн дин педагогикасы деген сабак болгон. Мисалы үчүн жалпы педагогиканы окуганбыз. Мисалы үчүн диндер тарыхы деген сабакты окуганбыз. Бул объективдүү сабактар да, мисалы үчүн белгилүү бир динди таңуулабайт. Мисалы үчүн баардык диндердин тарыхын, өзгөчөлүктөрүн окуганбыз да. Бирок ошол эле мезгилде сиз айткандай педагогикалык предметтерди да окуганбыз да биз. Мисалы үчүн дин педагогикасы деген 2 жыл сабак кирген, мисалы үчүн жалпы педагогиканы окуганбыз. Макаренко окушкан, мисалы үчүн педагогдордун эмгектерин окуганбыз да. Бере албайбы ошол теологдор?
Биз жана концепцияны түзгөн учурдан бере албайт деп жазган жокпуз. Аны берсе болот депчи. Бирок жана сабактын өзү жаңы кирип аткандыктан, демек ал теолог болобу, башка болобу, баардыгы кайра даярдоодон өтүш керек да. Анан теолог береби, башка береби, биз жанакы мисалы үчүн азыркы мезгилде жана дин маданияттын тарыхы деп бергенбиз да, биринчичи. Андан кийин азыр дин маданияттын негиздери деп бердик да. Мисалы үчүн дин маданияттын негиздери дегенде көбүрөөк жанакы мисалы үчүн теологдор бергенге мүмкүнчүлүгү болот да. Концепцияда бир жагынан көргөзгөнбүз, Кыргызстандын жарандарынын көпчүлүк бөлүгү бул ислам динине тутунган эл болгондуктан ошол дин маданияттын негиздерин берген учурда дагы көпчүлүк бөлүгү мисалы үчүн ошол ислам динине байланыштуу, кыргыздардын диний ишенимдерине байланыштуу болот. Андан тышкары кошумча сабактар да киргизилиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул исламдагы ар түрдүү хадистерди же болбосо пайгамбардын өмүр баяны дегендей кылып ал балдардын кызыкчылыгына жараша. Ошондуктан биз бергенде биринчиден мектепте эмне берилет, аны ким окутат, анан кантип окутат деген үч маселени чечиш керек да. Анан кайсы акчага окутат? Биринчиден финансын чечиш керек. Анан ошон үчүн эгерде өзүнчө саат болсо, анда жана тиешелүү деңгээлде даярдалган адис
макул
болуш керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Ар жума чыгуучу бул берүүбүздүн бүгүнкү коноктору менен тааныштырайын сиздерди. Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын мугалими, белгилүү тарыхчы Мурат Иманкулов, ошондой эле Кыргыз Улуттук университетинин доценти, дин таануу жана теология кафедрасынын мугалими Бакыт Маткеримов бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Ал эми бүгүнкү берүүнүн темасы диний билим берүү маселеси болууда. Эми агай, сиз айттыңыз былтыры Кыргызстан боюнча 10 мектепте пилоттук түрдө ошол дин маданиятынын тарыхы сабагы окутулду. Кандай жыйынтыктарга жетиштиңиздер? Максатына жеттиби?
максатына бир жагынан алганда сабактын негизи киргизилип жатканыгы баардык мектептер колдоду.
Башка
анан экинчи жагынан анын кемчиликтери айтылды.
Кайсы кемчиликтер айтылды?
Бул жанакы жазылган китептин оор экендиги, анан баягы 16 сааттын ичинде өткөнгө мүмкүн эмес экендиги, ошондуктан муну көбүрөөк саатта бериш керек экендиги депчи. Анан ар түрдүү эксперттер да сын пикирлер айтылган.
Китеп жөнүндө өзгөчө.
Китеп жөнүндө өзгөчө катуу сындар айтылды.
Исламий жамааттар аябандай катуу сын айтышты.
Ошол сындар айтылды. Ошол айтылган сындардын баардыгы оңдолуп тигиндей же мындай бир диний конфессиялардын кызыкчылыктарына карама-каршы келбегендей
китеп кайра оңолобу?
Китеп оңолуп иштелип жатат азыр.
Макул. Бирок Билим берүү министриндеги эжеке Кылым Сыдык Назаров айтты да, бул китеп болбой калды, кайрадан китепке конкурс жарыяланат депчи.
Ооба, азыр ошондой болуп атат. Мына Билим берүү министрлиги, мына мен ошо топтун жетекчиси болуп атам, атайын дин маданияттын негиздери боюнча атайын билим берүү стандартын иштеп чыгып атабыз. Мына ошол стандарт түзүлгөндөн кийин стандарт менен кошо окуу программасын иштеп чыгабыз. Анан ошол окуу программасынын негизинде ошо жаңы муундагы окуу китебин даярдоо боюнча атайын конкурс жарыяланыш керек да. Албетте, бул китепти биз таштап койгон жокпуз. Аны ошол китеп чыккандан кийин жана татаал экендигин эске алып, бул мугалимдер үчүн окуу китеп катары биз сунуш кылып атабыз да.
Анда Бакыт мырзанын да пикирин уксак, ушул сабак боюнча сиз дагы диний билим берүү тармагында дин таануучу катары бул маселеге да кызыксаңыз керек. Кандай сиздин пикириңиз? Бул 10 мектепте окутулду. Кандай жооптор, кандай сөздөр айтылып атат?
10 мектеп боюнча айта турган болсок, мен эми баягы бир бышкан ишке сынчы көп болбойюн да, бул китеп ар түрлүү да. Бирок китепти жазып атканда бул дагы проект баягы өтө шашылыш болгондуктанбы, же баягы убактысы тар болгондуктанбы өтө ылдам кабылданып калган нерсе катары болуп, муну сиз айткандай жанагындай исламий жамааттар дагы көп талкууга алып, көп кабыргасын коюп атат. Бизде жанагы коомчулуктун пикири деген түшүнүк дайым жүрүш керек да. Биз ошолордун аркылуу чоң талкууга салышыбыз керек болчу бул нерсеничи.
Салынбадыбы бул?
Жок, салынды, бирок ошондогу сунуш пикирлердин көбү кирбей калды деген сөздөр андан кийин айтылып атат да. Биз мындай сунуш бергенбиз, мындай башкача сунуш бергенбиз, бирок баары бир эле башкача каралып калган го деген түшүнүктөр дагы.
Коомдук талкуу болдубу агай?
Албетте, эксперттердин пикирлери айтылган.
Китеп мисалы үчүн бир коомчулукка жарыяландыбы?
Коомчулукка жарыяланып, атайын эксперттер менен бир нече жолу семинар өтүлдү. Ошондо эксперттердин катышуунда талкуу болгон ал жердечи.
Ошол 10 пилоттук мектепке сабак кирерден мурда эч ким китепти көргөн жок. Кайсы мектептерде окутулганы да жашыруун болду деп.
Жок, кайсы мектепте окутулганы жашыруун эмес, ал турат. Бул баягы окуу жылдын башында 2016 жылдын сентябрына кирип жылдын аягына чейин болду да. Китеп мынакей бул жерде
кайсы кайсы мектептерде окутулду агай?
Аны мен билбейм, себеби ал министрликтин менен дин комиссиясынын полномочиясында турган нерсе, ошондуктан мага кайсы мектепте тургандыгы кызык эмес.
Айтылбадыбы?
Жок, мен кызыккан жокмун, келген ар түрдүү мектептерден, 10 мектептен ар түрдүү региондон, Оштон, Түндүктөн, мисалы үчүн Бишкектен 2 мектеп болду, Чүй областынан.
Барып өзүңүз катышпадыңызбы, мисалы үчүн сурабадыңызбы мугалимдерден, мектеп жетекчилигинен предмет боюнча көз караштарын?
Жок, мугалимдерди биз бул жерден жолугушуп, бир нече жолу семинар болду, алар менен жолугушуп сүйлөштүк, алар айтышты. Мисалы үчүн да 2 жолу семинар болду, 2 жолу.
Негизи эле мисалы Бакыт мырза, ошондой пикирлер, ошондой сын пикирлер айтылып атат да, бул жашыруун түрдө окутулду, анан кийин белгисиз кайсы китепти ким окутту, китеп кийин майга жакын бир жарыяланды, анда дагы социалдык түйүндөрдө жарыяланды, эч ким колуна кармап көргөн жок. Ошол боюнча пикирлерди уктуңузбу сиз дагы?
Мен да ошон үчүн айтып атпайм жана, бул китеп, бул вообще билим берүү системасында бул проект боюнча дагы өтө мындай шашылыш болгондой, же болбосо өтө жашыруун болгондой өзүңүз баса белгилеп атасыз го. Мисалы үчүн бизде ошол эле учурда мисалы жогорку окуу жайларында да, макул, биз ошол педагогикалык бир кадрларды кандайдыр бир деңгээлде даярдап атабыз. Бизге да ошол, мисалы үчүн мен ал китепти колума кармап көргөн жокмун да. Анан мен ошон үчүн айта албай атам, мен ал китеп мындай же тигиндей депчи. Бирок жанагындай элдин ар кандай
издедиңизби
социалдык тармактардан ар кандай сунуштарды, ар кандай пикирлерди угуп жаттык. Мисалы үчүн мен китепти өзүм такыр таап алган жокмун. Пилоттук программа боюнча да кайсы мектеп кандай окутулгандыгы жөнүндө менде эч кандай маалымат жок.
Китепти азыр тапсак болобу?
Азыр китепти тапканга болбойт. Себеби аз тираж менен чыккан, башка буга кызыккан эксперттерге эмес, мисалы үчүн авторлордун бири катары менин да колумда, мисалы үчүн кагаз жүзүндө чыккан китеп, түрүндө чыккан китеп менде да жок. Анан эми менде жок болгондон кийин башкаларда болушу мүмкүн эмес да, анткени ал чектелген гана тираж менен чыккан.
Электрондук түрдөчү?
Электрондук түрдө бар.
Сиз бере аласызбы Бакыт мырзага ошо китептен?
Берсем болот, эми аны атайын тиги дин комиссиясы жетекчилик кылып атпайбы? Ошол жактан алыш керек да, менден албайчы.
Эмнеге мынчалык?
Эмнеге ошо дин комиссиясы дегенде дин комиссиясы сырдуу китеппи бул?
Жок, сырдуу китеп эмес, эч кандай. Аны деген баардык эксперттерге интернетке да жарыяланган да, силер эгерде кызыксаңар алмаксыңар да. Ал жанакы ачык доступта болуп, баардык мынжакей жанакы Мыктыбек Арстанбек дегендей башка түрдүү баардык эксперттердин барып аткан, анан силер кызыкпай жетпей калган аргументтер болуп атат.
Социалдык түйүндөрдө сүрөттөр эле жүрөт ошо китептердин.
Китептин өзү жок.
Китептин өзү жок.
Ал эми аны азыр өткөн китепти уже алдын көбү өзгөрүлдү.
Анда жаңы китепти өткөнбүз.
Эми жаңы китепти күткүлө.
А ошону бөлүшүп коюңуздар анда.
Анда бөлүшөбүз ошону.
Коомчулук менен, э? Жаңы китепти ким окутуп атат, кайсы мектептерде окутуп атат, себеби бул аябан эле маанилүү маселе да. Рахмат келгениңиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз диний билим берүү маселесин талкууладык. Башкача айтканда мектептерге дин маданият тарыхынын сабагынын окутулушу маселелерин талкууладык. Билим берүү министрлигинин билим берүү академиясынын мугалими Мурат Иманколов, ошондой эле дин таануучу Кыргыз улуттук университеттин дин таануу жана теология кафедрасынын мугалими Бакыт Мааткеримов бүгүн биздин коногубуз болду. Берүүнү менен Маметбек Мырзабаев алып бардым.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтка дагы жайгаштырылып тураарын эсиңизге сала кетейин. Айрымдарын видеосу менен кошо YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жактан Азаттык медиа деген баракчаны издеңиз. Алдыда миң санат рубрикасы, берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу, кытайлык кыргыз филологу Асанаалы Калил уулу.
Өзүң орто мектепти жүнгө деп коет эмессиңер өзүңөр. Жүнгөдөн бүткөндөн кийин Кыргызстанга келдиң эле дагы, Кыргызстанда университетке кирип, аны ийгиликтүү бүтүрүп, эми мугалим болуп, мугалим эле болуп тим болбой, жакында бир сөздүк түзгөн экенсиң, диалектологиялык түшүндүрмө сөздүк деп атаптырсың. Бул китепте кытайлык кыргыздардын диалектилик жана бөтөн сөздөрү, жер суу аталмалары, салт санаалары, тарыхый маалыматтары, илимий макалалар, макал лакаптар, жаңылмаштар жана башкалар кирген экен. Негизи сөздүк деген бул аябай жакшы нерсе. Эми ушуну кеп салалы, бул китебиң канча сөздөн турат баш аягы?
Бул сөздөр негизи жүнгөдө жашаган кыргыздардын негизи А тамгасынан башталып Яга чейинки болгон сөздөр баардыгы биригип 350 сөз.
350 сөз, э? Эми өзүң биякта 5 жыл окугандан кийин Кыргызстандан чыккан сөздүк китептердин баары менен таанышып чыктың да буга чейин. Анан кийин биздин кыргыздардагы жок диалектлик сөздөр албетте силерде көп болсо керек. Силерде болсо керек. Сен ошолорду киргиздиң го дейин.
Ошолорду чогултуп киргиздим.
Мисалы кандай сөздөр айта кетсең? Бизде окшош сөздөрдү бирдей эле атайбыз. Кээде айырмачылыктар бар. Бир ушундай сөздөр силерде силердеги сөздөрдү
маанисе окшобойт
китептеги.
Мисалы, А тамгасы боюнча келтиргенде агача деген сөз бар. Бул биздеги мааниси байбиче деген маанини билдирет.
Агача дегенби?
Агача деген сөз байбиче деген маанини билдирет. Бул чоң атамдын манасында мындай айтылган. Агача келин сулуу кыз баарысы катар мелтирейт деп ошол кыз келиндердин сулуулугун сыпаттаган бир.
Бул эми архаикалык сөз эмеспи? Муну күндөлүк эле турмушта колдонуп жүрөбү кытайдык кыргыздар?
Күндөлүк сөздөрдө колдонулат азыркы чейин.
Байбиче дегендер агача келиңиз, агача келиңиз деп, э? Дагы
агыл деген сөз бар.
Агыл?
Бул бастырма, мал байлаган, мал сологон жайды бастырма деп агыл деп атайт да.
Бастырманын бир түрү экен да, ошонун эле синоним экен да, агыл.
Бүгүнкү тил менен айтканда сарайдын бир түрү.
А бизде агыл төгүл болуп келип калдышты деген да сөз мааниси бар эмес. Андай да барбы?
Андай мааниси жок.
Андай мааниси жок.
Андай мааниси жок. Мисалы, агылында малы бар, аргында суусу жок, таргалак деген айылым бар деп ошол сарайдын бир түрүн агыл деп коет.
Бастырмада айылым, бастырмада малым бар деген сөз экен да. Дагы?
Дагы адабет деген сөз бар. Адабет.
Бул
бул кайчылык, эрегиш, өчөш, кастык. Адабет мисалы.
Адабет киши экен деп коет.
Ошол мисалды үкесин же энесин уруп койсо байысы, агасы деген сөз да.
Байысы дегенби?
Адабет сактап өч алуу оюнда болду деп коет. Бул дагы диалектик сөздөр.
Агасы ичинен өчөшүп калды. Баары бир өч алам деди дегендей мааниде кетет экен да. Дагы кандай сөздөр бар?
Дагы Калла деген сөз бар.
Калла?
Калла. Калла кийиминин. Бул келде баш. Башты кытайлык кыргыздар келде калла деп айтат. Бул мисалы анын калласы жолусу мээси иштебеген капак неме экен деп зөөкүр экен деп айтып коет.
Капак деп коет. Бизде да гана калла деген да бизде бизде айтылат да бизде. Калла деп.
Башты калла деп
коет. Калла деп айтат. Дагы
анан калта деп коет. Калта деп. Калта, калта. Бул дорбо, чөнтөк,
баштык. Дорбо, баштык.
Калта деп. Калта деп кы менен. Анан калча деген сөз бар.
Калча.
Түрү суук деген мааны билдирет, биринчи мааниси.
Жана Коңурбай манасы бар эмеспи?
Ооба, экинчиси калча деген бул кул, малай деген мааны билдирет. Мисалы калчанын коюн кайтарып, калчага калча болуп тур деп коет. Калча деген сөз бул кул, малай деген мааны билдирет.
Калчага кул болуп тур деген мааниде.
Анан кийин өзеки сөздө кандайраак деген сөз бар кытайлык кыргыздарда.
Кандайраак?
Кандайраак деп тиги санаточный салыштырма мүчөсү менен. Кандайраак деп мисалы абал жакшыбы, жакшы элеби деген мааны билдирет да. Кандайраак деп абал сурап турат Маметурд агай. Маметурд Мамет агай.
Жок, бул биздин бизде деле айтылат айрым жерлерде.
Кандай деген сөздү кандайраак деп коет.
Ал айылыңар кандайраак экен. Айылдын кишилери кандайраак экен деп коет,
ооба. Ошондой. Анан кандым деген сөз бар, бул канаттандым дегени.
Ооба.
Бул бар болуш керек.
Ой балам сөзүң аябай кандым деп айтат.
Айтат э.
Рахаттандым, канаттандым деген маанинде эмеспи?
Анан кемталай деген сөз да бар.
Кемталай?
Кемталай мисалы келтирсек, бактысыз бечара адамды кемталай дейт.
Ооба.
Мисалы манасында чоң атам манасында мындай айтылган. Кирип кымыз ичпеген жылкычы койчу кемталай шылтоо менен төргөттү деп. Баягы чыйырды энебиз Манас атабыз төрөлөрдө ошол баардык көрөрмөндөрдүн баары ошого катышкан экен да. Кендирбел деген бар.
Кендирбел?
Кендирбел.
Кендирбел деген эмнени түшүндүрөт?
Бул ичкен ичке бел. Кындырбел.
Кындырбел.
Манаста кебез өтүк
кындырдай деп коет эмеспи?
Кебез өтүк деген ыр сабына ээрчип кендирбел болуп калган да. Кебез өтүк кендирбел кечилден ханы Коңурбай деп. Ушундай сөздөр бар.
Кендир дегендин өзү кендир элеби? Жана аркандын бир түрү кендир.
Буяктагы мааниси өтө ичке.
Силерде кендир деп мисалы бизде айтат эмеспи? Кендир, кендир жип деп.
Кендир жип деп.
Кендир эми баягы бул заводдон атайын жасалган жип да кендир. Ал эми аркан деген колго жасалат эмес, колго эшилип.
Ооба.
А силерде ошо кендир барбы?
Бар, бар, бар.
Түшүнүк, э?
Ал түшүнүк бар. Бирок бел болуп кошулганда бул арк мындай өтө.
Кендир баш деген барбы?
Кендирбаш деген дагы
мен Алтайдан кендирбаш деген сөздү учураттым да. Анан мен сурадым, кендирбаш деген эмнеге бери? Бул эмне десем, булар жанагы наша чөптүчү жанагы эмне деп койчу эле? Ысык көлдө өсүп атпайбы? Азыр жер жердин баарында эле өсөт жанагы.
Ошондон чекенде чөппү?
Жок, ошондон эме жасап атпайбы жанагы? Наркоз аттарды нашаны жасап ошол чөптү кара куурай.
Кара куурай.
Кара куурайды кендирбаш деп коет экен.
Бул мааниси башка экен.
Алтайда. Алтайлык кыргыздарда. Эми дагы
кенизек деген сөз бар. Бул малай кыз. Күн катары баягы эрксиздикке жүргөн кыздар.
Ооба, мен Манастан кенизек деген сөз бар экенин билем.
Анан кеңкелес деген сөз бар.
Кеңкелес, кеңкелес.
Зөөкүр, келесо деген мааниси.
Ооба, кеңкелес бар.
Кеңкилдек деген сөз бар.
Кеңкилдек бар.
Кеңкилдек. Мурду менен сүйлөгөн, сөзүн түшүнбөгөн кишилерге карата мүнөздөмө да. Кеңкилдек деп коюшат. Пинтуза деген сөз бар.
Даңза деп мына
даңза.
Эми даңза деп биздин эпосто айтылып жүрөт. Муну көбү деле бизде көп кирген ошол эле китептерден окубасак анда мындай айтылбайт. Даңза деген эмне бул?
Даңза мынакей.
Мындай айтылат, Кытайдын түпкү мыйзамында тизме жазылган кагаз, каттоо кагазы дейт.
Ооба.
Санжыра, тарых же зарыл нерселер жазылган китеп.
Ооба.
Кыргызстан чыгат бир баатыр кылымга тустай бүт татыр. Эсен хандын даңзага жазылып манас калыптыр.
Ооба.
Бул баягы энциклопедия десек да болбойт. Иши кылып
сырдуу китеп да бул.
Дүйнөдөгү жаңылыктарды, болгон нерсе бардык нерселерди бир каттап тура турган
бир китеп турбайт.
Азыр деле бар болду бекен ушу даңза китеби?
Бар болуш керек. Бар болуш керек. Анан дагы
дарды ичиде дейт.
Дарды ичиде. Бул абдан диалектүү сөз, ошо Кытайдагы абдан Кытай диалектүү сөз. Бул Кытайдагы кыргыздардын түштүк бөлүгүндө жашаган актоолук кыргыз туугандары айтышат муну. Дарды ичинде деген сөз арманы күйүтүү ичинде сакталуу деген мааны билдирет. Арман күйүтүү.
Силерде дагы мындай түштүк Кыргызстан, түндүк Кыргызстан болуп мындай ушундай диалектилер, өзгөчөлүктөр барбы?
Бар, бар, бар. Кытайдагы кыргыздарда
ошо силердин түштүк кыргыздарда дедиң э, дарды ичинде деген.
Дарды ичинде деп коет.
Бизде ичкиликтерде айтылат бул. Ушул сөзчү. Анан ал ошол силердин түштүк Кыргызстанда кыргыздар кайсы уруудан?
Кыпчак уруусунан. Кыпчак уруусунан.
Анда туура ошо биздеги да кыпчак уруусундагылардын
зарманы күйүтү ичинде деген сөздү окшош кетет.
Айта бер.
Дарды өттү деген мааниси бар. Дарды өттү деген дагы сөз бар. Ооба. Бул ушунуку өттү, ушунун кесепети тийди деген мааниде келет. Анан дарт деген сөз бар. Бул биринчи оору сырко, илдет. Экинчи кесепет, саат, азапты дагы дарт деп коет. Үчүнчүсү муң, арман, кусаны дагы дарт деп коет.
Эми Асаналы, сени буга чейин бизде Манасчы катары таанышчу да, Манасчы катары билишет. Манасты да өзүң жакшы айтасың. Көрсө чоң атаң Манасчы болгон экен. Анан кийин бул сөздүк буга чейин Кытайда сөздүк түзгөндөр болгонбу?
Буга чейин Кытайда жашаган кыргыз окумуштуулардан кытайлык кыргыздардын түшүндүрмө диалекттүү сөздүгүн түзгөн эмес экен. Ушуну мен жаңылбасам биринчи жолу чогултуп түзүп атам десем болот.
Бирок буга чейин сөздүктөр бар. Башка сөздүктөр барбы түзгөн? Кимдер түзгөн?
Эч ким түзгөн эмес.
Эч ким?
Эч ким түзгөн эмес. Жыйнаган да эмес. Мына ошол Кытайдагы кыргыздардын 12 тилинде диалекттүү сөздөрдү чогултуп ушул бир кыргыз тил илимине бир салымым болуп калсын деп
эми
күчүм жетишинче аракет кылдым.
Сенин биринчи эмгегиң экен. Бардык сөздөрдү камтый алдым деп ойлойсуңбу Кытайдагы кыргыздардын?
Албетте антип ойлой албайм. Себеби де мен тапкан сөздөрдөн дагы таппай калган сөздөрүм көп деп
эсептейм. Мындан ары улантуу оюңда барбы башка сөздүктүн башка түрлөрүн?
Башка түрлөрүн улантуу оюм бар. Тапкандан башка калып калган сөздөрдүн баарын дагы айыл жерин кыштактарды аралап айыл аксакалдарынан сурап уланды чогултуп жыйнайм деген жакшы ниетим оюм бар.
Эми бул абдан жакшы нерсе экен. Бул сөздүк деген өтө чоң нерсе да. Анан кийин эми Манасты таштаган жериң жокпу?
Манасты
илимге кирип кеттиң эми баш отуң менен азыр моякка кирип аткандан кийин Манастычы?
Албетте Манасты таштай албайм. Манас бул ата бабадан калган улуу мурас. Ошон үчүн Манасты сөзсүз биринчи орунга коем. Манасты албетте айтып турам.
Бул китебин качан чыккат? Качан жарыкка чыгат?
Буюрса ушул бир ай ичинде жарыкка чыгат деп ойлойм. Азыр бар жогу белгиленип басмага берилген турат. Анан
канча нуска менен берип атасың ошол жерге? Эми Кытайга да таратасың да, Кытайдагы кыргыздарга да керек да.
Буюрса 300 нуска менен берип атам.
300 ачта бул 300.
Эми ушуну биринчи көрөйүн дедим. Анан дагы улантып көбөйгөндө сөздөрдү чогултуп кийин дагы түзгөндө көбөйтөм да нускасын.
Биздеги окумуштуулар бир сыйра карап чыкты.
Карап чыкты. Биздеги
жактырды.
Арабаев университетиндеги кыргыз тил илиминдеги окумуштуулар, Улуттук университетиндеги Турусбек Маразаков агай баштаган филология илиминин доктор профессорлору карап жакшы жылуу кабыл алды.
Эми сага Асаналы ийгилик каалайбыз. Мына ушу кыргыз тилин жаңы сөздүктөр менен байыта бер. Кытайлык кыргыз туугандардын ичинен биринчи болуп сөздүккө бороз салып аткан өзүң экенсиң. Ишиңе ийгилик. Асаналы, коштошолушу менен бүгүн биздин түрмөбүздүн мейманы Исеналы Арабаев атындагы университеттин окумуштуу окутуучусу, жакында эле диалектологиялык түшүндүрмө сөздүктү түзгөн таланттуу Манасчы Халил уулу Асаналы болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырлуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди бардык интернеттеги социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'ден, Instagram'дан, Одноклассникиден дагы таап жаңылыктарыбыз менен ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Ошондой эле өз сунуш пикириңизди дагы социалдык тармактар аркылуу бизге жазсаңыз болот. Сиздин оюңуз биз үчүн маанилүү. Бүгүнкү жекшемби күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.